Vážení posluchači, vítejte u poslechu dalšího podcastu Pravokranní kávě. Dnes pozvání přijala Kateřina Hajková, advokátka PRK Partner, specializující se na mergery, akvizice a také na soutěžní právo. Katko, vítej, ahoj.
Ahoj Martine, zdravím všechny posluchače.
A protože právě soutěžní právo se v letošním roce znatelně vyvíjí, chtěl bych z tebe, Katko, vytahat trošku moudrosti právě o těchto změnách, tedy co nás čeká nového v oblasti úpravy hospodářské soutěže a v souvisících zákonech, a to v následujících dnech, týdnech a měsících.
No to máš, Martine, pravdu. Legislativa v oblasti hospodářské soutěže v poslední době opravdu prochází řadou revizí, primárně teda na evropské úrovni, kdy už loni byla přijata nová bloková výjimka pro vertikální dohody spolu s výkladovými pravidly. A letos byly přijaty nové blokové výjimky pro některé kategorie horizontálních dohod a byl taky publikován návrh pokynů pro tady ty horizontální dohody. Komise taky revidovala prováděcí nařízení ke spojování soutěžitelů a na začátku roku také vstoupilo v platnost nařízení o zahraničních subvencích. Další revize jsou v běhu, včetně soft law. Na české úrovni pak na začátku roku začala platit novela zákona o významné tržní síle, poměrně rozsáhlá, a v červnu, vlastně před 21. června, byla Senátem schválená dlouho očekávaná novela zákona o ochraně hospodářské soutěže. Byť tady u těch českých zákonů jsou to sice teď čerstvé změny, nicméně už měly být přijaty před nějakou dobou, protože se jedná o transpozice směrnic a už je poměrně dlouho po transpoziční lhůtě.
Tak pojďme začít doma a začneme s tím zákonem o významné tržní síle, který byl v minulosti zmiňován i v souvislosti s inflací a zdražováním potravin. Říkala si, že už platí od začátku roku, pokud se nemýlím, je tam nějaká implementační lhůta. Jaké změny nás čekají zde a co se od nich zákonodárce slibuje?
Ta novela zákona o významné tržní síle byla primárně přijata v souvislosti se směrnicí o nekalých obchodních praktikách z dubna roku 2019 a v podstatě má za cíl zblížení té právní úpravy v členských státech, pokud jde o ty nekalé obchodní praktiky v zemědělském a potravinářském řetězci. Ustanovení potom, která s tou transpozicí nesouvisejí, mají sloužit vlastně podle důvodové zprávy k zefektivnění zákona a vlastně úřadu se ty praktiky ukázaly jako reálně hrozící, takže na nich vlastně setrval. Hlavní ideou vlastně toho zákona o významné tržní síle je narovnání často velmi nevyvážených smluvních vztahů v těchto odvětvích, kdy především silní odběratelé mají takové postavení, které jim umožní vyjednat jednostranně výhodnou smlouvu. A ty změny v zákoně jsou poměrně zásadní. Vlastně ten koncept té významné tržní síly je teď pojat poněkud jinak než oproti dřívější úpravě, kdy vychází z posuzování vzájemné vyjednávací síly odběratelů a dodavatelů v konkrétních smluvních vztazích. Aha. Dříve, když měl odběratel významnou tržní sílu, tak měl ji vůči všem odběratelům. Tady v dnešním konceptu už se počítá s tím, že jsou tam nějaká hraniční obratová kritéria a dodavatelé například, kteří už mají poměrně výrazný obrat, nebudou tím zákonem chráněni. Aha. Další významnou změnou v tom zákoně je, že už se to netýká pouze dodávek potravin do nějakých maloobchodních řetězců se zbožím denní potřeby, ale ten rozsah oblastí, na které dopadá, je mnohem širší, pokrývá vlastně celý ten zemědělský a potravinářský řetězec a může spadat pod tu regulaci také nějaký hobby market, který prodává třeba akvarijní rybičky nebo velké hotely, sítě restaurací nebo i květinářství. Vychází se vlastně ze seznamu těch potravinářských a zemědělských produktů, které jsou uvedeny v příloze smlouvy o fungování Evropské unie. Zákon vlastně nám říká, jaké mají být povinné náležitosti smlouvy, to vlastně je podobné, jako bylo, jaké bylo dříve, a vlastně jmenuje nekalé obchodní praktiky, kterých se ten podnik s významnou tržní sílou, kterých se musí vyvarovat, tak, aby vlastně mu nehrozila pokuta. Ten seznam je v zákoně přímo uveden. Jsou tam praktiky, které jsou vždy zakázány, jsou tam taky praktiky, které jsou zakázány, pokud nejsou dohodnuty předem, a v zásadě se počítá s tím, že ty praktiky, které jsou zakázané vždy, nepřinášejí žádnou efektivitu a jsou vždycky k újmě té slabší smluvní strany. Přitom ty šedé praktiky, jak tomu komise říká, tak ty můžou pro některé ty soutěžitele mít třeba nějaký význam v tom konkrétním dodavatelsko-odběratelském vztahu.
Mohla by si být v tomhle tom trošku konkrétnější, protože když řekneš nekalá obchodní praktika, tak mě naskočí úprava ochrany spotřebitele, zprávy ze zákona na ochranu spotřebitele, ale to mám pocit, že asi budu trošku vedle, viď. Co si mám teda přesně představit pod nekalou obchodní praktikou podle zákona o významné tržní síle?
No, v podstatě ta nekalá obchodní praktika nějakým způsobem se odchyluje od nějakého poctivého obchodního styku a dobrou vírou stran, poctivým jednáním, takže bývají prostě jednostranně vnuceny jedním obchodním partnerem praktiky, které pro tu druhou stranu nepřinášejí nějaké zvláštní výhody. Ta nekalá soutěžní praktika v podstatě prosazuje nějaký neodůvodněný vlastně přenos toho hospodářského rizika na jednu tu slabší teda stranu, a potom jako dochází k výrazné nerovnováze mezi těmi právy a povinnostmi toho jednoho obchodního partnera. Mezi ty praktiky, abychom byli trošku konkrétnější, typicky jsou praktiky jako uplatňování nějakých plateb nebo slev, za které není poskytnuto přiměřené protiplnění, nebo svévolné jednostranné změny smluvních podmínek, které se týkají dodávek, četnosti dodávek, platebních podmínek nebo i cen, nebo třeba vázání dodávek na objednání jiných služeb, třeba i od třetích stran, od audity nebo kontroly odběratelem na náklady dodavatele. Například to může být taky náhrada sankcí od třeba některých veřejných orgánů, byť ta zavázaná smluvní strana nespůsobila to porušení nebo nemá s tím nic společného. Takže toto jsou jako typicky praktiky, které ze zkušenosti těch dozorových orgánů se v těch smluvních vztazích mohou objevit, obzvlášť u těch silných hráčů, a jsou tedy a priori zakázány.
Když odhlédneme od té významné tržní síly a přesuneme se k těžišti soutěžní nebo soutěžně právní úpravy, tedy k zákonu o hospodářské soutěži nebo na ochranu hospodářské soutěže, co se budu muset nově naučit tady?
Tak zase u té novely zákona o ochraně hospodářské soutěže se jedná primárně o transpozici směrnice o posílení pravomocí soutěžních orgánů, takzvaná ECN plus směrnice, která už je teda z roku 2018. A tady ta novela už byla jednou v legislativním procesu, který se nedokončil, a teď, jak jsem už zmiňovala, byla schválena Senátem, takže ještě čeká na podpis prezidenta. A nemyslím, že by se očekávalo, že by to nepodepsal. A tudíž vlastně ta novela spíše přináší změny pro to řízení, pro pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, než by měnil koncept třeba zakázaných dohod nebo zneužití dominance. Takže se bavíme spíše o těch procesních změnách. Ta novela přináší posílení ochrany oznamovatelů, kteří vlastně budou moci být utajeni na jejich žádost, pokud se domnívá, že vlastně tím podáním oznámení by mohly být nějakým způsobem ohroženy jeho zájmy. Další změnou, která se očekává, je při místních šetřeních, takzvaných dawn raidech, kdy úřad doposud musel identifikovat přesně prostory, v nichž šetření provede, tak dnes nebo po té novele bude stačit, aby přesně identifikoval soutěžitele, protože se ukázalo, že vlastně v praxi to pro ten úřad znamená omezení, když se třeba zjistí, že je ještě vedle nějaká budova, kterou v tom pověření identifikovanou nemá. K informacím ze spisu se ostatní orgány veřejné správy budou moci dostat až po pravomocném ukončení řízení. Výjimku budou mít orgány činné v trestním řízení, které už se do toho spisu dostanou dříve. Taky v souvislosti s těmi s tou spoluprací vlastně s orgány činnými v trestním řízení bude zavedena možnost úřadu využívat odposlechy, což bylo poměrně kritizováno ze strany odborné veřejnosti, nicméně v tom objevilo se to v pozměňovacím návrhu, který byl přijat. Co dál? Máme tady také změny v oblasti leniency a narovnání. Doteď vlastně úřad tyto instituty aplikoval primárně na základě vydaného soft law, které bylo vlastně připraveno v souladu s podklady komise. A nyní vlastně ty instituty budou podrobněji upraveny v zákoně přímo. Takže tady bude rozdíl oproti stávající úpravě s tím, že i ten institut narovnání trochu bude pozměněn v tom, že už úřad bude moci mít bude moci uložit pokutu zákazu plnění veřejných zakázek, což doposud neměl, a taky bude mít větší diskreci v tom, jakou slevu nebo jakou výši té slevy tomu žadateli o narovnání poskytne.
Díky. Pojďme se tady podívat ještě do Evropské unie. Tam si zmiňovala, že se chystají změny na, nebo některé už prošly, týkající se horizontálních a vertikálních blokových výjimek. A než se k tomu dostaneme, mohla bys mi prosím tě osvěžit, co to horizontální a vertikální blokové výjimky jsou?
No určitě. Tak úplně obecně vlastně dohody mezi soutěžiteli a jsou jejich cílem nebo výsledkem je vlastně narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné. Jasně. To je obecné pravidlo. Určité dohody můžou být z tohoto zákazu vyňaty, pokud přispívají k zlepšení výroby a nebo distribuce zboží, pokud jsou vlastně nezbytná pro dosažení cílů, které jsem teď zmiňovala, a nevyloučí soutěž na podstatné části toho trhu, tak mohou vlastně být vyjmuty. A ty blokové výjimky jsou vlastně nařízení komise, které vymezují určité kategorie dohod, u kterých lze předpokládat, že ta kritéria naplňují. Takže vlastně, že ty prosoutěžní účinky takových dohod převažují nad těmi negativními účinky, které by mohly vycházet z těch omezení obsažených.
Děkuji za připomenutí a na jaké změny bychom se teda měli připravit?
No vlastně v minulém roce, už jsem zmiňovala, byla přijata vertikální bloková výjimka. Ta vlastně už platí od 1. června roku 2022. Bylo tam přechodné období do konce května letošního roku na přizpůsobení těch stávajících smluvních vztahů. Tato bloková výjimka je vodítkem vlastně pro úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů, nahradila dřívější nařízení z roku 2010, které už vlastně neodpovídalo tomu stavu, v jakém vlastně ta dnešní ekonomika je. Bylo potřeba více reagovat na přechod do online prostředí a více trošku adresovat tady tuto oblast, protože vlastně ty blokové výjimky slouží stranám k tomu, aby měli větší jistotu, jak si ty vztahy nastavit tak, aby vlastně neporušovali ten obecný zákaz, a tím, že vlastně nebo úřady, soutěžní úřady nemají pravomoc, ani není to jako jejich úkolem, aby nějakým způsobem předem vlastně odsouhlasovali nějaké podmínky dohod. Takže vlastně bylo potřeba přijmout nová pravidla, včetně teda těch pokynů, která významně rozvádějí vlastně ta ustanovení nařízení k tomu, aby ty strany si mohly být více jisti, jestli spadnou do takzvaného bezpečného přístavu té blokové výjimky a budou moci se spolehnout na to, že vlastně nenaruší hospodářskou soutěž. Mezi těmi změnami, těch je samozřejmě celá řada, vypíchla bych jich asi jenom pár, například jde o změny v obchodním zastoupení, kdy vlastně takzvané pravé obchodní zastoupení pořád zůstává kryto tou blokovou výjimkou, ale vlastně je tam nově, je potřeba si uvědomit, že výslovně se říká, že musí být tyto vztahy, ty podmínky pro posouzení té dohody jako dohody o zastoupení musí být vykládány restriktivně. Mm-hmm. To znamená, že třeba pokud by ten zástupce jednal pro velkou řadu zmocnitelů, tak je méně pravděpodobné, že by se jednalo o takzvaného pravého zástupce, na kterého by se mohla vztahovat ta výjimka. Takže To je poměrně novinka oproti dřívější úpravě, na kterou ty soutěžitelé, kteří vlastně využívají tady toho pravého obchodního zastoupení, musí pamatovat. Také byly upraveny v tom obchodním zastoupení podmínky pro kompenzaci finančních rizik, ale na druhou stranu, co vlastně praxe vítá, je, že není vyloučeno, aby na krátkou dobu došlo k přechodu vlastnického práva ke zboží na zástupce, což vlastně dříve znamenalo automatické vlastně ztrátu nebo automatickou ztrátu těch výhod blokové výjimky. Další změny se týkají duální distribuce, jsou případy, kdy dodavatel prodává své zboží jak prostřednictvím nezávislých distributorů, tak i přímo koncovým zákazníkům. Zákaz omezení online prodejů byl zaveden jako tvrdé omezení, takže nesmí být znemožněno efektivní využívání internetu při prodejích. Změny byly taky v pojetí určitých praktik týkajících se prodeje online, a to byla vlastně zavedena možnost účtovat stejnému distributorovi různé velkoobchodní ceny za výrobky, které mají být prodávány online nebo v kamenné prodejně. Aha. Pokud není cílem zabránit tomu distributorovi v efektivním využívání internetu, a ta rozdílná cena odráží jak vynaložení třeba vyšších investic do určitého prodejního kanálu.
Tak díky za příklady těch změn ve vertikálních výjimkách. A já se ještě zeptám na závěr, co se týče horizontálních výjimek, jaké tam čekáme změny?
No, vedle té více známé vertikální blokové výjimky existují právě ty blokové výjimky k horizontální spolupráci, které nejsou tak známé. Jednak se jedná o blokovou výjimku týkající se dohod o výzkumu a vývoji, a bloková výjimka existuje také o určitých kategoriích specializačních dohod. Ty taky byly teď revidovány komisí, vlastně už systematicky navázaly na tu změnu v těch vertikálních výjimkách a vejdou v platnost 1. července roku 2023. Přechodné období pro úpravu těch nastavených už smluvních vztahů bylo nastaveno na 2 roky, což je delší vlastně než u těch vertikálních dohod. A soutěžitelé tedy budou muset si přizpůsobit ty stávající vztahy v tomto přechodném období a dát je do souladu. S těmi nařízeními byl publikován i návrh pokynů k horizontálním blokovým výjimkám a ty nabudou účinnosti zveřejněním v úředním věstníku, což se dosud, pokud vím, nestalo. No, jak jsem už dříve zmínila, obecně platí zákaz dohod mezi soutěžiteli, který jejich cílem je narušení hospodářské soutěže, nebo teda důsledkem. A ty horizontální dohody mívají nejzávažnější důsledky v obecné rovině. Ale i v některých případech i tyto dohody mohou naopak hospodářskou soutěž podporovat a tím, že umožní společnostem reagovat na měnící se dynamiku trhu, můžou vést k úspoře nákladů nebo zvýšení investic do určité oblasti či urychlení inovací. A právě prostřednictvím těch blokových výjimek komise blíže definuje ty kategorie dohod, u nichž se má za to, že ty prosoutěžní účinky vlastně převažují a proto mohou být vyňaty z toho zákazu. Z těch změn velmi stručně jenom, které jsou stejné v obou těch nařízeních, jsou zjednodušení a zpřesnění toho mechanismu pro výpočet hodnoty, prahové hodnoty tržního podílu, od kdy už není možné tu blokovou výjimku aplikovat. Tady jenom bych připomněla, že vlastně u těch dohod o výzkumu a vývoji ta prahová hodnota činí 25% a v případě specializačních dohod 20% tržního podílu. Které byly přijaty v té výjimce o vývoji a výzkumu, tak z toho zákazu jsou vyloučeny dohody, které se týkají zcela nových produktů, technologií a postupů a je vlastně kladen větší důraz na ochranu inovační hospodářské soutěže, zejména v případech, kdy vlastně není možné zatím vypočíst ty podíly na trhu. Tady vlastně komise zdůrazňuje možnost potom v případě, že by se ukázalo, že je to na místě spíše jako odejmout tu výjimku, než že by se přistupovalo k tomu opačně. Ta nová bloková výjimka o specializačních dohodách potom rozšiřuje tu oblast působnosti nařízení tak, aby zahrnovalo i více typů dohod o výrobě, přičemž ta bloková výjimka vlastně počítá i s jednostrannými specializačními dohodami uzavřenými více než 2 stranami. Ty specializační dohody jednostranné vlastně směřují k tomu, že jedna strana se zaváže, že přestane vyrábět určitý produkt a bude jej odebírat od druhé strany.
A zmiňovala jsi také chystané guidelines, respektive pokyny, tam se dočteme přesně co?
No, ty pokyny vlastně mají zase podobně jako u těch vertikálních dohod za úkol vlastně nastavit nějaká výkladová pravidla a pro ty společnosti vlastně představují vodítko, kam mohou nebo nemohou zajít. Za zajímavou změnu v kontextu dnešní doby považuji určitě zavedení kapitoly týkající se dohod o udržitelnosti, která vlastně reaguje na evropský Green Deal s cílem vyjasnit, že ta soutěžní pravidla nebrání dohodám mezi soutěžiteli, kteří sledují cíl udržitelnosti a ty pokyny obsahují širokou definici cílů udržitelnosti, uvádí příklady dohod, které nespadají do té působnosti zákazu nebo působnosti článku 101 a zákazu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže a vlastně nastavují určitý, říkají tomu, měkký bezpečný přístav pro dohody o udržitelnosti, které splňují určité podmínky. Takže to myslím si, že je určitě posun dopředu, určitě to není tak ambiciozní, jako jsou pravidla v jiných jurisdikcích národních, teda jako například v Rakousku nebo v Holandsku, ale určitě je to posun dopředu. Potom tam se více rozebírají pravidla pro výměnu informací, která vlastně odráží tu judikaturu, která se vyvinula od vlastně přijetí těch původních horizontálních pokynů v roce 2010 a také jsou tam další vlastně výkladová pravidla třeba k dohodám o sdílení mobilní telekomunikační infrastruktury. Takže určitě to pro ty strany přinese řadu vyjasnění, které dosud vlastně byly jenom na základě judikatury.
Katko, já vím, že bychom se o hospodářské soutěži mohli bavit takto hodiny a hodiny. A bohužel nám bude muset stačit takový rychlokurs. Děkuju za návštěvu, děkuju za shrnutí těchto novinek. Díky a měj se hezky, ahoj.
Já děkuji za pozvání. Na ahoj, nashledanou.
To byla Kateřina Hájková, advokátka PRK Partners, a dřív než se rozloučím já, Martin Frolík, ještě bych vás chtěl pozvat k druhé části podcastu, pro kterou si Kristýna Faltýnková jako vždy připravila to nejzajímavější, co by vás nemělo minout z aktuálního legislativního procesu a ze soudní a rozhodovací praxe. Hezký poslech a nashledanou u příštího vydání.
Zdravím vás, vážení posluchači, jako obvykle se vám po rozhovoru od mikrofonu hlásí Kristýna Faltýnková. A i když tam začala takzvaná okurková letní sezóna, tak pro vás stejně máme pár novinek z legislativy a judikatury. První legislativní počin, se kterým bych vás chtěla trošku seznámit, je návrh novely zákona o advokaci. Takže pokud nás poslouchají nějací kolegové, doufám, že tuto novinku už zaznamenali. Ta novela je totiž z pera České advokátní komory a zaměřuje se na několik bodů. Jednak jde o ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem a celkově zpřesnění stávající úpravy povinné mlčenlivosti advokáta, kdy vlastně zachování důvěrnosti informací poskytovaných klientem, a to jakoukoliv formu komunikace, a nejenom advokátovi, ale i osobám, se kterými advokát spolupracuje při poskytování právních služeb, tak je důležitou součástí práva na právní ochranu, soudní ochranu, je již součástí je právě advokátní stav. Další bod, který vlastně vznikl v souvislosti s pandemií COVID, tak je možnost účasti advokátů na sněmu České advokátní komory nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu nebo komunikace na dálku, tak, aby bylo možné, aby vlastně všichni kolegové se mohli sněmu, kde se volí představenstvo České advokátní komory a členové dalších orgánů komory, zúčastnit i bez toho, aby osobně na sněm přijeli. Důležitým bodem je i možnost výkonu praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek. Pro ty z vás, kteří nejsou z advokacie, tak ono to funguje tak, že po dokončení vysoké školy, tak ti, kteří mají zájem se stát v budoucnosti advokáty, musí absolvovat povinnou praxi v délce 3 let a doposud platilo, že tato praxe musí být vykonávána na plný úvazek. Nicméně diskuze o tom, že by mělo být možné tuto praxi kombinovat například s akademickou činností, a nebo že by vlastně ten požadavek na absolvování této praxe neměl bránit tomu, aby si advokátní koncipienti a koncipientky podřizovali rodinu, tak vedla k tomu, že bude možnost dát výjimku pro případ, že ta praxe byla vykonávána v dostatečném rozsahu, bude stanoven i způsob vlastně přepočítávání, a ten rozsah umožňoval to, aby si daný koncipient či koncipientka vlastně osvojili veškeré znalosti toho, aby mohli nadále vykonávat advokaci po uložení zkoušek samostatně. Co se týče ochrany vlastně práv advokátů, ale i jejich klientů, tak tam se novela zaměřuje na to, jak bojovat s takzvaným vinklařením, což je nabízení nebo zprostředkování nebo poskytování služeb, které se tváří jako služeb advokátní nebo právní služby osobami, které nejsou advokáty, tudíž nejsou proto ze zákona oprávněny, anebo tuto činnost provádějí jiným než zákonem o advokaci dovoleným způsobem. A konečně, protože digitalizace a elektronizace veškerých činností se nás všech týká, tak novela zahrnuje i úpravu postupu advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronických podpisů klienta, takzvanou e-legalizaci. Tento návrh zákona je v tuto chvíli v připomínkovém řízení, takže ho čeká ještě relativně dlouhá cesta českým legislativním procesem, ale věřím, že bude úspěšná. Další novinka je novela zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů. A tam je zajímavostí právě ta novelizace týkající se přísedících, protože v rámci českého soudního systému, tak v některých věcech nerozhoduje samosoudce, ale soudce spolu s přísedícími. A to by se mělo v tuto chvíli nějakým způsobem měnit, kdy z aplikační praxe na jednu stranu vzešel požadavek na omezení účasti přísedících jakožto laického prvku na menší množství případů, ale současně zase v některých případech je účast laického prvku vyžadována mezinárodním společenstvím, protože to považují za důvodné. Konkrétně by tedy mělo dojít k tomu, že přísedící se nebudou podílet na rozhodování soudů v pracovně právních sporech v občanském soudním řízení a také v trestních řízeních před okresními soudy. A dojde k omezení jejich účasti v některých trestních řízeních před krajským soudem, pokud je krajský soud soudem prvního stupně. Ta účast těch přísedících by měla být v trestním řízení před krajskými soudy omezená jen na ty nejzávažnější trestné činy. Mezi nimi jsou především násilné trestné činy a ty zbývající trestné činy by tedy měly být předmětem samosoudcovského rozhodování, tedy rozhodování soudce. Další návrh, který se objevil v legislativním procesu, tedy konkrétně je to ve stádiu, kdyby se k tomu měla vyjádřit vláda, je návrh novely Listiny základních práv a svobod. A to návrh, aby bylo doplněno právo každého hradit peněžní platby v hotovosti, s tím, že toto právo lze omezit zákonem z důvodu ochrany bezpečnosti státu a veřejného pořádku. Ta novela podle důvodové zprávy nebo předkládací zprávy reaguje na postupný trend přechodu od hotovostních plateb k bezhotovostním, s tím, že hotovostní platby by měly zůstat zachovány a to i s ohledem na anonymitu a nějaké soukromí osob, které ty platby poskytují, protože v rámci bezhotovostních plateb tak bankovní instituce získávají množství informací, které mohou zprostředkovávat dál dalším subjektům a je to v rozporu podle navrhovatelů s právem na ochranu soukromí. V legislativním procesu taky máme dokonce dvě novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a ony jsou prakticky totožné, když v obou případech se má změnit paragraf 15 odstavec 5 ve vztahu k valorizaci vyplácených finančních náhrad a to tak, aby došlo k omezení dopadu inflační doložky a výše vyplácené částky se každoročně zvyšovala a teď podle toho, který návrh novely by prošel, tak buď o 2,26% nebo 3,23%. V připomínkovém řízení máme také novelu nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Tady jde o transpozici evropské směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Takže jde tam spíše, je to technická záležitost, kdy se zavádí i jednotka parts per million a jde o opravdu spíše technický předpis, který se věnuje jednotlivým chemickým sloučeninám a je tam pár dalších legislativně technických úprav, takže řekla bych pro fajnšmekry anebo ty, kterým na právech chyběla chemie. Co mi udělalo velkou radost, tak je, že v připomínkovém řízení se objevil návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. A to je vlastně vyhláška předpokládaná novým stavebním zákonem ve znění jeho velké novely. Takže tím novým stavebním zákonem, který nám od 1. ledna vstupuje v účinnost a celkově se jim budeme řídit od 1. července následujícího roku, tedy už méně než za rok. A já jsem měla obavy, zda ty prováděcí předpisy budou v dostatečném předstihu k dispozici anebo aspoň k účinnosti zákona, ale návrh tady té důležité vyhlášky o požadavcích na výstavbu už tedy máme v připomínkovém řízení. A kdo znal prováděcí předpisy k stávajícímu stavebnímu zákonu, tak ví, že jsme měli vyhlášku o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku o technických požadavcích na stavby, vyhlášku o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, potom byly pražské stavební předpisy a dále i vyhlášky o hygienických požadavcích na koupaliště, sauny, hygienické limity písku v pískovištích, venkovních pracích ploch. Dále se nám do toho promítala i vyhláška o vodovodech a kanalizacích a dokonce vyhláška o pyrotechnice, která upravovala vlastně požadavky na sklady pyrotechnických výrobků. A všechny tyto normy by měly být vlastně nahrazeny touto jednou vyhláškou o požadavcích na výstavbu. Takže už byste nehledali pro příště v několika různých prováděcích předpisech, ale vždy byste se dívali pouze do jednoho. Nicméně uvidíme, samozřejmě, jak si bude tento návrh vést v legislativním procesu, ale měl by tedy umožnit lepší fungování nového stavebního zákona, protože jeho přechodná ustanovení tak uváděla, že kdyby se návrh tady té vyhlášky nebo obecně prováděcích právních předpisů, tak kdyby se nestihl vytvořit a vstoupit v účinnost spolu se zákonem, tak by se postupovalo podle stávajících prováděcích předpisů, ale používalo by se z nich jenom to, co není zase v rozporu s novým zákonem. Takže aplikační praxe by byla v takovém případě dosti složitá a já věřím, že tady ta vyhláška minimálně to stihne. Tak a poslední legislativní novinka, kterou bych chtěla zmínit, tak je novela nařízení, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. To souvisí částečně i s tím předchozím. A tady je zajímavé to, že vlastně v současné době, když máte stavební výrobky, tak některé z nich padají pod harmonizační evropskou legislativu a v takovém případě se pro ně vydává prohlášení o vlastnostech a mají evropské označení CE. A ty, které pod harmonizovanou legislativu nespadají, tak ty dostávají od výrobce prohlášení o shodě. A vlastně myšlenkou tady té novely je, aby se ten obsah prohlášení o shodě přiblížil obsahu prohlášení o vlastnostech a současně se navrhuje zavést označování stavebního výrobku českou značkou shody, což by byla obdoba právě toho CE označení. A co se týče judikatury, tam toho nemáme mnoho, ale i tak si myslím, že je to zajímavé. Jednak máme rozsudek Nejvyššího správního soudu číslo 1010 AFS 231/2021/33. Ta pomlčka 33 je pro nás litigační praxe zajímavá, protože to, že se něco dostalo až k Nejvyššímu správnímu soudu a spis má přitom pouhých 33 stránek, je, bych řekla, skoro nevídané. A v této věci totiž nešlo o obsah žaloby či jakéhokoliv jiného podání, ale o jeho podání soudu, a to poštou. Konkrétně se řešilo, zda žaloba byla podána včas či opožděně. A tahle žaloba totiž byla podána k poštovní přepravě, ale nikoli doporučeným dopisem s dodejkou nebo aspoň doporučeným dopisem, u kterého dostanete vlastně potvrzení o okamžiku, kdy jste ho předali poště, ale pouze vhozením do schránky pošty někde na ulici. Což samozřejmě je postup, který zákon připouští a stanoví, že pokud došlo k odeslání právě té žaloby poslední den lhůty, tak byla lhůta zachována. Nicméně byl to velmi odvážný postup, dokonce Nejvyšší správní soud i uvádí, že to bylo na hraně odborné praxe a ochrany zájmu klienta, protože tak toto učinil jeden z našich kolegů. Nicméně není to postup zakázaný, by použití datové schránky, elektronické podatelny, či alespoň toho doporučeného dopisu by se dalo doporučit. No a v daném případě tak vlastně ten žalobce, respektive jeho právní zástupce, tvrdil, že podání učinil včas, když žaloba byla sepsána 27.12.2020, doručena byla soudu 4.1.2021 a oni tvrdí, že k poštovní přepravě byla předána 28.12.2020. Nicméně nižší soudy si prohlédly obálku, zjistili, že razítko pošty je prakticky nečitelné, avšak měli za to, že je možné první dva znaky z toho razítka vydedukovat, a to tak, že je tam pomlčka a nula. A došli k závěru s ohledem na praxi České pošty, že nulou začínají vždycky data, která vlastně obsahují jenom jednu číslici v označení dne, tudíž nemohlo být toto podání učiněno ani 28., ani 29., 30., ani 31. prosince, ale muselo to být některý z prvních dnů měsíce ledna, a proto to datum na tom nečitelném razítku začíná nulou. Nejvyšší správní soud ale odkázal na svoji předchozí judikaturu s tím, že pokud je nejisté, zda vlastně to právní jednání bylo učiněno ve lhůtě, zda podání bylo odesláno v rámci lhůty, tak pokud není postaveno najisto, že tomu tak není, tak se na ně musí pohlížet tak, jakože ve lhůtě podáno bylo, aby bylo chráněno právo na soudní ochranu. A vzhledem k tomu, že tady to razítko bylo velmi, velmi nečitelné, tak dospěl k závěru, že i když ta úvaha nižších soudů je logická, tak není to postaveno najisto, protože ta čísla nejsou čitelná a není dán ani nějaký standardizovaný postup ohledně používání formátu data Českou poštou, nebo aspoň v tom odůvodnění těch rozsudků se na konkrétní nějaký metodický pokyn nebo něco podobného neodkazuje. A tudíž nelze s naprostou jistotou říci, že ten dopis byl odeslán až v lednu, a tudíž po lhůtě k podání žaloby, a proto vlastně Nejvyšší správní soud ta předchozí rozhodnutí zrušil. Máme tu i nález Ústavního soudu a naši pravidelní posluchači si možná pamatují, že my už jsme jednou vlastně nález Ústavního soudu, ve kterém řešil omezení doby nočního klidu, tak jsme vás o něm informovali. A nejde o ten stejný nález. Je to nález jiný, tentokrát se to týká vyhlášky města Příbram, ve které bylo stanoveno, že v měsících červenci a srpnu roku 2022 se každý pátek a sobotu posouvá počátek doby nočního klidu na 23. hodinu místo zákonem stanovené 22. hodiny. No a i takovou tu vyhlášku Ústavní soud zrušil, protože dospěl k závěru, že i když v tomto případě byl naplněný požadavek, aby ten posun začátku doby nočního klidu tak byl dostatečně konkrétní a tudíž i předvídatelný pro obyvatele, tak problém je v tom, že takto nemůže být stanovena výjimka, protože není tam vlastně tady splněn požadavek výjimečnosti, jelikož to není navázáno na žádnou konkrétní společenskou událost, nejde ani o žádné místní specifikum, že by se prostě v Příbrami mezi 22. a 23. hodinou v červenci a v srpnu každý pátek a sobotu dělo něco, co se nikde jinde neděje. A skutečnost, že jde o posun pouze o jednu hodinu, tak také není relevantní, protože jakékoliv zkrácení doby nočního klidu má být podle zákona výjimečné. Tudíž ústavní soud dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že jde o paušální zkrácení doby nočního klidu bez návaznosti na výjimečnou společenskou událost, tak to ustanovení má natolik obecnou povahu, že fakticky nahrazuje zákonnou úpravu, což není přípustné a došlo ke zrušení této vyhlášky. A poslední rozhodnutí, které bych ještě ráda krátce zmínila, tak není úplně nové, je ze dne 30.3.2023. Je to usnesení Nejvyššího soudu, nicméně Nejvyšší soud je sám nyní uvedl v tiskové zprávě, považuje je za důležité a proto si myslím, že bychom je do našeho přehledu novinek mohli i tak zařadit. A přece jenom 3 měsíce nejsou zase tak stará událost. V daném případě se totiž řešil trestný čin a to situace, kdy se těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu dopustil muž ve stavu toxické psychózy. A toxická psychóza je totiž duševní porucha, která ale vznikla v důsledku dlouhodobého užívání návykových látek a ovlivnila jeho schopnost ovládat jeho vlastní jednání. Bylo zjištěno, že obviněný masivně konzumoval v minulosti marihuanu, metamfetamin, kokain, opiáty a alkoholické nápoje a tím se právě přivedl do stavu toxické psychózy, v jejímž důsledku vymizela jeho schopnost ovládat své jednání. No a vrchní soud, který vlastně posuzoval rozsudek Krajského soudu v Praze na základě odvolání, dospěl k závěru, že v posuzované věci je nezbytné aplikovat ustanovení paragrafu 26 trestního zákoníku, které stanoví, že kdo pro duševní poruchu v době spáchání trestného činu nemohl rozeznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento trestný čin trestně odpovědný. To se obecně vztahuje většinou na osoby, které trpí standardními duševními poruchami. Nicméně toxická psychóza pod pojem duševní poruchy také spadá. Ale odvolací soud poukázal na to, že podle jeho závěru příčinou dovozené nepříčetnosti obviněného byla toxická psychóza, která zjevně nevznikla v souvislosti s trestným činem, neboť u obviněného byla přítomna už určitou konkrétní nezjistitelnou dobu před samotným protiprávním jednáním. Takže on si nezpůsobil tady tu psychózu v rámci toho činu, který byl posuzován, ale už ji trpěl. A protože jí trpěl, tak nebyl schopen odřít si aplikaci návykové látky, tedy ovlivnit své jednání a proto se dostal do stavu nepříčetnosti a podle Vrchního soudu v Praze tudíž jednal nezaviněně. Nicméně Nejvyšší soud tak s Vrchním soudem v Praze v tomto zásadně nesouhlasil a dospěl k závěru, že jde o vadnou právní kvalifikaci. S tím, že Vrchní soud podle Nejvyššího soudu nebere z hlediska zájmu ochrany společnosti před pachateli činů jinak trestných dostatečně na zřetel skutečnost, že stav, který je stran způsobilosti obviněného odolat požití návykových látek, si ten obviněný přivodil jejich dlouhodobým a zaviněným požíváním. Pokud toto její zneužívání vedlo k tomu, že jeho rozpoznávací a ovládací schopnost byla podstatně snížena, avšak nikoli vymizela, nelze podle Nejvyššího soudu konstatovat, že by chybělo jeho zavinění vyžadované k přivození si stavu té nepříčetnosti ve smyslu skutkové podstaty trestného činu opilství. Takže Nejvyšší soud dospěl k závěru, že pokud je opilství posuzováno, tak nelze přihlížet k tomu, že pachatel nebyl schopen si odřít si aplikaci návykové látky, tedy dostat se do stavu opilství v důsledku toxické psychózy, protože tu si také sám způsobil dlouhodobým a zaviněným používáním látek tohoto typu. Tak a tím už jsme zásobu našich novinek pro tento den vyčerpali. Já věřím, že se spolu uslyšíme zase za 14 dní u další smrště legislativních a judikaturních novinek. Uvidíme, jestli tentokrát na nás bude čekat chemie, matematika či jiný obor s právem, možná na první pohled nesouvisející. Nicméně díky šířce právního řádu České republiky nás může i toto potkat. Naslyšenou se těší Kristýna Faltinková.